Osea, kapitulli 2. U thoni vëllezërve tuaj, Ami dhe motrave tuaja, Ruhama. Protestoni kundër nënës suaj. Protestoni, sepse ajo nuk është gruaja ime dhe unë nuk jam burri i saj. Le të heqë nga fytyra e saj shenjat e prostitucioneve të saj dhe shenjat e shkeljeve të kurorës nga sistët e saj. Për ndryshe do të zhvesh lakuriq dhe do të besi në ditën e lindjes së saj. Do të katandisi në një shreti, do të besi një tokë të zhuritur dhe do të bëj të vdes nga etja. Nuk do të kemë më shirë për bitë e saj, sepse janë bi prostitucioni. Nëna e tyre u kurvërua në fakt, a i që është në gjizur është tjelë në mënyrë të turpshme, sepse ka thënë. Do të shkoj pas dashnorve të mi, që më japin bukën time dhe ujin tim, pleshin tim dhe lirin tim, vajin tim dhe pijen time. Pranda ja, do të të zë rrugën me ferra, do të mbyll me një mur dhe kështu nuk do të gjej më shtigjet e saj. Do të rend pas dashnorve të saj, por nuk do t'i arri. Do t'i kërkoj, por nuk do t'i gjej. Atëherë do të thot, do të kthehem te burri im i parë, sepse për mua ishte më mirë atëherë se tani. Ajo nuk kuptoi që unë i jepja grur, musht dhe vaj, dhe shtoj argjendin dhe arin e saj, që ata i ofronin Baalit. Prandaj unë do të marrë përsëri grurin tim në kohën e vet dhe mushtin tim në stinën e vet. Do t'i heqë leshin tim dhe lirin tim, që shërbenin për të mbuluar lakurisin e saj. Atëherë, do të zbuloj turpet e saj, në sytë e dashnorve të saj dhe askush nuk do të shpëtojnë nga dora ime. Gjithashtu, do t'u jap fund gëzimeve të saj, festave të saj, hënave të reja të saj, shabateve të saj dhe gjithë solemniteteve të saj. Do të shkatëroj pasaj breshtat e saj dhe fisht e saj për të cilët ajo thoshte. Këto janë dhuratat që më kanë dhënë dashnorët e mi. Kështu do t'i katandis në një shkurnaj dhe kafshët e fushave do t'i han. Do t'a dënoj pasaj për ditët e Baalit, kur u dishtë atyre të mjanë, kur së bukuroj me vath dhe me gjevairë dhe u shkonte pas dashnorve të saj, por më harron të mua, thot Zoti. Prenda ja, unë do t'a të rejsh pas meje, do t'a qërë në shetë të tirë dhe do t'i flat zemrës e saj. Atër do t'ja breshtat e saj dhe luginën e akorit si port të shpresës. Ati ajo do të këndoj si në ditët e rinisë e saj, ashtu si veproj kur doli nga vendi e Egjiptit. Atë di do të ndodhë, thot Zoti, që ti do të më quash, burri im, dhe nuk do të më quash më, Baali im. Do të heqë nga goja e saj emrat e Baalve dhe nuk do t'i kujton me emrat e tyre. Atë di do të bëj për ta një beslidhje me kafshët e fushave, me shpendët e qelit dhe me rëshqianoret e tokës. Do të thyej harkun, shpatën dhe luftën duke eliminuar nga toka, dhe do të bëj të prehen të qetë. Do të fejohesh me mua për jetë. Do të fejohesh me mua në drejtësi, në panshmëri, në mirësi dhe në dhemshuri. Do të fejohesh me mua në besnikëri, dhe ti do të njohësh Zotin. Atë di do të ndodhë që unë do të përgjigjem, thot Zoti, do t'i përgjigjem qelit dhe ky do t'i përgjigjet tokës. Dhe toka do të përgjigjet me grurin, mushtin dhe vajin, dhe këta do t'i përgjigjen Jezreelit. Unë do ta mbjell për veten mbi tokë dhe do të më vi keq për Lo-Ruhamahun, dhe do t'i them Lo-Amit, ti je populli im, dhe ai do të më përgjigjet, ti je perëndia im.